Gepriyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji oktýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olary bilen siz men Ýogşan Nurwan tanış edýärin. Azerbaycanın Korunmuk Ministerlik 4-nji oktýabrda Günürtü Kavkazda bir hepden başlayan söwüşün mögzümeg netijesinde ýurdun ikinji şäher bolan Genjäniň raket oklarynyň nişanasyna öwürlendigini aýtdy. Ermenistan Azerbaycana tarap hiç bir ok gönükdirmeýändigini aýdyp, bu diýilýän ret etdi. Emma bölünün Dağlyk Garabag sebitiniň defakto lideri öz güýçleriniň Genji şäherindäki Harwy howa bazasyny ýok edenligini öňe sürdi. Bakudaky ministerlik öz web sahypasynda yerleştirilen beyanatda Azerbaycanın gubernatorynyň Genjäniň 330 000 gowrak ilatly şäheriň we başga da bir näçe raýat sebitiniň raketa we top oklarynyň astyna düşenligini aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Azerbaýjan urlugy ministerlige salgylanyp Azerbaýjan goşununyň ýeterlik aralyş çäresini görýänligini habar berdi. Korunmuk ministri Zakir Hasanov Azerbaýjan territoriýasynyň Ermenistanyň oka tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldeýän açyk provokasiýa bolanyny belledi we Azerbaýjanyň aralyş çäresini görenligini aýtdy. Beyanatda nähil çäreleriň görülenligi aýdylmady. Ýöne wakanyň içindäki jurnalistler partlamalaryň Dağlyk Garabagyň esas şäheri Stepanakerti sarsdyrýanlygyny habar berdiler. Ministrligiň habaryna görä Azerbaýjanyň Tertir we Gorodiz şäherleri hem nişana alyndy. Ermen Korunmak Ministerliginiň Metduga Sekretari Azerbaýjan güýçleri Stepanakertdäki raýat nişanalaryny raketa okuna tutýardy. Arturun Havanesyan Ermenistanyň Genjäni nişana alanlygyny inkar etdi. Ýöne Dağlyk Garabagyň de facto lideri Aray Karutunyan öz güýçleriniň Genji şäherindäki Harwy howa bazasyny ýok edenligini aýtdy. Saylaw kampaniýasy seslerin satyn alynýanyny baradaky aýyplamalara ünsüz çekenden soň Moskwanyň Merkez Aziýadaky iň ýakyn ýaranyna nähil täsir edýänini barada dören agdalalyk arasynda Kyrgyz saýlawçylar 4-nji oktýabrda geçirilýän parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saylawda 120 agdaly ýokarky kengeşdäki ornlar üçin 16 siýasy partiýa bäsleşýär. Hökümeti taraftar partiyalar Birimdik ve Mekenim Kırgızistan Oppozisiyadaki Atamekan ve Respublika partiyalarından öne saylanır öydüler. Kırgızistan'ın saylov kanunlarına hiçbir partiyanın kanun çıkarıcı organına 65'ten köp oranı alıp bilmecekti gaydiler. Bu dolanırcı partiyaların Merkez Aziya yurtlarındaki Cüv parlamenti diyleyenlerde ağdıklık etmeğinin önünü almak için görülen çare olup duruyor. Kırgızistan 1990-njy ýyllaryň başyndan ýer Merkez Aziýadaky demokratiýa adaty hökmünde häsiýetlendirilýär. Emma muňa garamazdan ýurdun ähli saýlaw kampaniýalarynyň görnüşi ýaly bir ýurdun öl gapma garşylyklary hem bar. Ýöne bu ýagdaý Kırgızistanyň ähli saýlawlaryň awtoritar demokratik däl goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenini ýurdun näme derejede tapawutlydygyny ýene bir gezek görkezdi. Hökümeti taraftar ve oppozisiýa kandidatlarynyň gatnaşmagyna urulan çekişmelerde prezident Soranbay Jeenbekow we Kırgızstanyň hökümetiniň garşysyna edilýän tanqidi bellikleri ýurdun esas telekanallaryna her gize denýäli eşitmek bolýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washington'ın daşındaki Harwy keselhanada COVID-19 becerisini alýan ýerine özüniň sağlyk ýagdaýynyň gowudygyny we 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryny önüň kampaniýany tamamlamak üçin tez wagtda ýerine dolanyp geljekdigini aýtdy. 3-nji oktýabrda Twitterde ýerleşdirilen 4 minutlyk wideoda Trump Birleşen Ştatlarda we dünýäniň çar künjeginden özüne berilen gollaglar üçin minnetdarlyk bildirip ýakyn geljekde hakyky synagyň boljakdygyny aýtdy. Biz bu koronavirusy ýeňersek Trump koronavirus bejerişiniň täsiri hakynda ul optimizm bilen gurrun edip edilýän emleri Hudaýdan inýän gudratlar hökmünde häsiýetlendirdi. Antibeden bejerisinden başga Remdesivir becerisini hem alýan Trump, hastahananyň prezident wezipelerini dowam etdirmek üçin enjamlaşdyrylan otagyny işlemegini dowam etdirer diýip akdam aýtdy. Prezident wezirýän lukmanlar onuň galgynynyň ýokdugyny we dem almakda kynçylyk çekmeýändigini aýdyp, Trumpyň ýagdaýyny gowy berdiler. Ýöne işgärlerinin biri ýakynnaky 2 günün 74 ýaşly adam üçin möhüm boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.